Bu da Azatlık Radyosu. Bir şekilde geçki saat 10 yarım.
Саламатсыздар ба? Кечки азаттыкта Улан-Таус, студияда Төрөкулду Оров. Эмне үчүн кыргыз бийликтери Тажикстан менен чек арада өлкө кызыкчылыгына каршы келген келишим жөнүндө азырга чейин үн чыгышпайт?
Эми ал жерде жанагы Айгүл Таш Канибадам деген жогорку чыңалуудагы линия курушту. Тажиктерге 90 гектардык жер бергенбиз. А тажик тарап болсо бизге жол курууга участок бөлүп бериш керек болчу эле, ошол милдеттемени аткарбай койгон 5 гектарды.
Бул тууралуу Чоо Жай автордук берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи. Сиздер Памир кыргыздарынын жалгыз журналисти Султан Парван жөнүндө да угуласыздар.
Мургап районунун эли жок дегенде өзүнүн районунун ичиндеги маалымат менен камсыз болуп турсун деп ошолорду эме кылабыз. Өзүм булар дагы бир убакта биздин тарых жөнүндө бир нерселерди айтат болуш керек деп ойлойм.
Бүгүн 1 декабрь ишемби, алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Египетте ушул сааттарда Каирдеги Тахрир аянтында президентти колдогон мусулман агайындар кыймылынын тарапкерлери чогулушту. Өлкөдөгү чыңалуу президент Мухаммад Мурсинин исламчыл союздаштары жаңы конституциянын долбоорун жактырышкандан кийин күчөдү. Кечээ мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү исламчылардан турган конституциялык комитет баш мыйзамды добушка коюп атканда өлкөнүн көптөгөн шаарларында миңдеген эл нааразылык жыйындарына чыккан. Либералдар менен христиандардын бойкотуна карабай кечээ конституциялык комиссия документти жактырган, жаңы даярдалып аткан конституцияны сындагандар бул документте айрым фундаменталдык укуктар бузулганын айтышат. Маселен, анда ислам Египеттин мамлекеттик дини экени, ошондуктан жумуриятынын мыйзамдары шариятка негизделиши керек деги айтылган. Президент Мурси болсо, ал документти жактырып, жакынкы күндөрү элдик референдумга коюткого деп күтүлүүдө. Кыргызстандагы оппозициялык бирикмелердин бүгүнкү жыйынында чыр чыкты. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда бир нече саясий партиялар жана коомдук бирикмелер жыйын өткөрүштү. Анда сүйлөп атып Кыргызстан патриоттору кыймылынын өкүлү Назарбек Нышанов, жыйынга келген коомдук ишмер топчу Бек Тургуналиев, Азымбек Бекназаров жана башкалардын жыйындан чыгып кетишин талап кылды. Ал азыркы оппозициядагы айрым адамдарды 2005 жана 2010 жылдагы бийликтин жанында жүргөн деп сындап, азыркы оппозицияга кошулбашы керек деген билдирди. Назарбек Нышанов да бир топ адам күч менен трибунадан алып түшкөнгө аракет кылышканда аны колдогондор да чыгып, эки тараптын ортосунда чыр чыгып кете жаздады. Тартип коргоо органдары келишүүсү менен тирешүү токтотулду. Оппозициянын бүгүнкү жыйыны жөнүндө биз кийинки берүүлөрдө дагы кеңири сөз кылабыз. АКШ Израилдин талаштуу аймакта жаңы конуштарды куруу планын сындады. Израиль чыгыш Иерусалимде жана Иордан дарыясынын батыш жээгинде көптөгөн жөөттөрдө миңдеген жаңы үйлөрүн курууга киришкенин Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон сынга алды. Мамлекеттик катчынын ишенимде бул аракет Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө терс таасирин тийгизет. Расмий Тель-Авив Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Палестинага мүчө эмес байкоочу мамлекет деген статус берилгенине жооп катары атылган аймакта жөөттөргө 3000 жаңы үй курууларын жарыялаган. Палестиналыктар болсо Иордандын батыш жээгин келечектеги Палестина мамлекетине карай турган аймак болсун дешет жана чыгыш Иерусалимде өздөрүнүн борбор деп атоону каалашат. Дүйнөдө СПИД азайды, бирок постсоветтик аймакта аны жуктургандардын саны деле көп болууда. Бүгүн СПИДке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Бириккен Улуттар Уюмунун СПИДке каршы күрөшүү кору UNAIDS бул күнгө карата жарыялаган докладында соңку 2 ал илдетке кабылгандарды дарылоо жана СПИДтен өлгөндөрдүн санын кыскартуу ишинде үлкөн ийгиликтер болгонун билдирди. Кабарга караганда 25 өлкөдө СПИДти жуктургандардын саны 50% азайган. Оорудан өлгөндөрдүн саны 2005 салыштырганда 25% кыскарды. Бирок докладтын авторлору айтышкандай, азыр дүйнөдө 2 гана региондо, чыгыш Европа жана Борбор Азияда ВИЧ-ти жуктургандардын саны өсүп атат. Кыргызстан болсо бул коркунучтуу илдет эң бат таркап аткан дүйнөдөгү 7 өлкөнүн ичине кирет. Бейрасмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 12000 ашуун адам ВИЧ-ти жуктуруп алган, бирок расмий маалыматтар боюнча азыр алардын саны 4500 ашыгыраак деп айтылууда. Алардын көбү 20-40 жаштын ортосундагы жаштар. Бүгүн Бишкекте СПИДке каршы ар кандай иш-чаралар өтүүдө. Спорт ордосунда жаш ырчы бийчилердин концерти, флешмоб акциялары уюштурулууда. Ал эми шаардык музей майданында 6 жогорку окуу жайынын арасында жарыяланган дил баян сынагынын жыйынтыгы чыгарылат. Дүйшөмбүгө чейин газ Кыргызстандын түндүгүнө толугу менен берилет, деди Кыргыз газ ачык акционердик коомунун башкы директору Тургунбек Кулмурзаев. Сиз ушул жана башка кабаларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетейин. Кыргызстанда 4-декабрга чейин жагын карга байланыштуу Бишкек Ош жолу, Каракол Эңилчек, Мырзаке Каракулжа Алайкуу, Алабука Каныш Кыя жолдорунда кар көчкү, кар курткусу жүрүшү мүмкүн, жолдор тайгак болуп муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар аймактарда машинелер арасында 500 метр аралык сакталышы керек. Эртең түнкүсүн Ысык Көл облусунда кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңолок тайгак болот, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 7 метрге чейин жетет. Сиз аба ырайы жөнүндө толугураак маалыматты Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуңуз. Эми кезек Кубанычбек Жолдошовтун автордук чоо жай берүүсүндө.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда өз ара жер участоктарын бөлүштүрүү маселеси 2005 жылы 18 майда Дүйшөмбү шаарында макулдашылган. Аталган документке кыргыз тарабынан ошол кездеги өкмөт башчысы Курманбек Бакиев кол койгон. Ага ылайык Баткендеги Айгүлташ көмөк чордону менен коңшулаш Согду облусундагы Канибадам көмөк чордонун бириктире турган жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу үчүн Кыргызстан 90 гектар жер участогун Тажикстанга 49 жылга ижарага берген. Тажикстан анын ордуна Сурх жана Варух айылдары аркылуу чек аралаш өткөн аймактан автожолдун чөлкөмүн кеңейтүүгө 5 гектар жер аянтын бөлүп бермек. Кыргызстан ал макулдашуунун шарттарын толук аткарган менен тажик тарабы аны кечеңдетип келген. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков аталган жер участоктору ал макулдашууга чейин эле берилип кеткенин мындайча белгиледи.
Реалдуу кеткен жер 90 гектар эмес, 104 гектар экен, аны алыптап чыктык. Ал дагы мыйзамсыз мурун беришкен экен, себеп дегенде 2004 жылы келишимди кол койгондон мурун 11 ай мурун муну Баткенди мурунку район акими Алиев деген мырза, андан кийин Баткен областынын губернатору ал убактагы Шадиев мырзалар колду коюп 11 ай мурун беришет. А биз ошо боюнча комитеттин чечими чыгарып бергенбиз. Эмне үчүн 11 ай мурун кайсы мыйзамдын чегинде берди? Ким уруксат берди ага? Тилекке каршы кийин кайтып жанакыдай мыйзам киргизгендиктен биз аны токтоттуруп жазага тартылсын, жоопкерчиликтери каралсын деп киргизгенбиз.
Расмий Бишкек бул түйүндүү маселени чечүү аргасын издеп 2006 жылдан баштап 2009 жылга чейин расмий Дүйшөмбү менен бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кыргызстандын ошол кездеги президенти Курманбек Бакиев тажик кесиптеши Эмамалы Рахмон менен 2008 жылы 16 майда Кожжен шаарында жолугуп, өз ара кызматташтык боюнча биргеликте билдирүү жасашкан. Анда энергетикалык коопсуздукту бекемдөө үчүн эки өлкө ортосундагы узундугу 19 чакырымдык Айгүлташ Канибадам жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу маселесин тездетүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок Тажикстандагы энергетика тартыштыгы жөнгө салынган соң ал курулуш тууралуу кийин сөз да болгон эмес. 2008 жылы 26 ноябрда жана 2009 жылы 3 марттагы эки тараптын коопсуздук кеңешинин катчылары кол койгон протоколдордо Ош Баткен Исфана жолун оңдоо эки тараптын тең кызыкчылыгына туура келет деп көрсөтүлгөн. Ал үчүн жол жана көпүрө курууга Исфара дарыясын бойлой кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга өткөрүп берүү маселеси кайрадан каралган. Ошол кездеги коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров бул боюнча мынабуларга токтолду.
2006 ортосундагы тийиштүү министрликтер, ведомстволор мындан ары карай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсүн, долбоорду даярдасын, эки мамлекеттин ортосуна киргизсин деп протокол түзүлөт. Биздин коопсуздук кеңешинин маселеси ошол Баткен районунун, Лейлек районунун, Баткен шаарынын, Сүрүктүү шаарынын тургундары кайсыл жерден чыкса дагы Тажикстандын чек арасын баспай кыргыз эгемен жолдору менен келсин, тоскоолдуксуз эч бир жерде токтотулбасын деген маселе ал. Мен сентябрда кетсем, декабрда кол коюлуп атса, ал келишим кандай кылып өзгөрүлдү, ким өзгөрттү, кандай редакционный поправкалар кирди, мен кайдан билем?
Тажик тараптын ал милдеттемесин өкмөттөр аралык өкүлчүлүк топтору да карап чыгып, бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Тажикстан убада кылган 5 гектар жер Кыргызстандын карамагына өтпөй калгандан кийин кыргыз өкмөтү кыргыз-тажик чек ара тилкесин айланып өтмө жолду курууга киришкен. 23,5 чакырым узундуктагы ал жол Европа комиссиясы тарабынан 6,300,000 еврого каржыланган. Кыргыз өкмөтү кийинки сүйлөшүүлөрдө бөлүнбөй калган мына ошол 5 гектар жер тилкесин Тажикстандын Исфара районундагы Ходжа Ало участкасынан бөлүп берүүнү талап кылган. Бул тилке аркылуу Кыргызстан Баткендеги Айгүлташ көмөк чордонунун жогорку чыңалуудагы электр линиясын лейлекке алып өтүү жагын караштырган. Бирок тажик тарабы маселени чечүүнү создуктуруп, ал сунушту кабыл алуудан да баш тарткан. Жыйынтыгында кыргыз тарабы аталган электр линиясын Тажикстандын аймагын айланып алып өтүүгө аргасыз болгон. Бул тажик тараптын экинчи ирет макулдашуунун шарттарын четке каккандыгын тастыктайт деп көрсөтүлгөн парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинин 2011 жылдын 10 майындагы чыгарган корутундусунда. Макулдашуу шарттары аткарылбаганына карабай, ага өзгөртүү киргизүү боюнча кошумча протоколго 2009 жылы 24 декабрда Ош шаарында кол коюлган. Анда кыргыз тарап Ош Баткен Исфана жолунда тоскоолдуксуз жүрүү максатын гана көздөп, Тажикстандын Чарку айылын аралап өткөн жолду оңдоого уруксат алуу менен чектелген. Макулдашуунун кошумча протоколунда Баткен Боткент деген аталышта жазылган. Муну менен аталган документти тажик тарабы даярдаганы көрүнүп турат дешет эксперттер. Бирок аталган катачылыктарга кыргыз өкүлчүлүгү көңүл да бурган эмес. Кыргыз тарабынан бул документке ошол кездеги транспорт министри Нурлан Сулайманов кол койгон. Өкмөттүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров аталган маселе азыр кылдат иликтенип жатканын мындайча белгиледи.
Эми анын кетти деп айтканга эрте азыр. Эми ал жерде жанагы Айгүлташ Канибадам деген жогорку чыңалуу дагы линия курушту. Тажиктерге 90 гектар биз жер бергенбиз. А тажик тарап болсо бизге жол курууга участок бөлүп бериш керек болчу эле ошол милдеттемени аткарбай койгон 5 гектарды. Айгүлташ Самат деген 110 вольттук жогорку чыңалуу дагы линияны алып өтүш боюнча бизде проект бар эле да, ошону чукул аткарылышка туура келгенде биз өзүбүздүн территория менен алып өтүп кеткенбиз ошол линияны. Ал жерден анын ордуна анан өзүңөргө маалым болгондой ошо 275 метр жер боюнча макулдашылып ошол убактагы бийлик өкүлдөрү ошол боюнча азыр маселе көтөрүлүп атат.
Баарынан кызыгы 2010 жылы элдик толкундоолордун жыйынтыгы менен келген өкмөт аталган макулдашуунун шарттарын текшерип отурбастан 2011 жылы 21 апрелде Тажикстан менен болгон ал макулдашууну толугу менен жактырып, аны парламентке бекитүүгө жөнөткөн. Ошол учурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев чынында эле аталган макулдашуу кылдат талдоого алынбастан эле парламенттин бекитүүсүнө жөнөтүлүп калганын моюнга алды.
Ал жерде жана электр линияларды куруу боюнча дагы көпүрө маселеси бар ал жерде. Ошол маселелер боюнча 2009 да каралган, 2011 болду, андан дагы эле уланып жатат. Анан чындыгында эле маселе убагында каралганда жогорку кеңештен кайра анализ кылуу боюнча кайрадан келген, биз министрликтерге жөнөткөнбүз анычы. Мен министр болгондо кол коюлган эмес ал келишимдерчи. Ал менин билгеним карга 2009 анан 2009 эрте кол коюлган ал жерде келишимдер бар. Анан келишимдерден сырткарыдагы протоколдор бар ал жердечи. Ар бир эл аралык келишим кол коюудан мурун ал бир нече этаптан өтөт. Ал бир күндө кол коюлуп калбайт. Анан эми ар бир эл аралык келишимди денонсацияга кайрадан чыгарып берсек, бул Кыргызстанга аброй алып келбейт жана имиджине терс таасирин тийгизет.
Жогорку кеңештин коргонуу жана коопсуздук комитети ал макулдашуу Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келе турганын белгилеп, 2011 жылы корутунду чыгарган. Анда жер тилкелеринин тажик тарапка өтүп кетишине өбөлгөтүзгөн жагдайларды иликтөө жана ага катышы бар кызмат адамдарын жоопко тартуу маселеси өкмөткө сунушталган. Буга байланыштуу өкмөт аталган макулдашууну бекитүү тууралуу мыйзам долбоорун кайра артына чакыртып алган. Бирок ошондон бери бул маселени иликтеп чыгып, тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо боюнча маселеге өкмөт азырынча чекит кое элек. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук кеңешинин ошол кездеги төрагасы Исмаил Исаков өкмөттүн буга карата позициясы ушул кезге чейин деле түшүнүксүз экенине токтолду.
Ошо эл аралык конвенциянын негизинде эгерде бир тарап өзүнүн милдеттерин аткарбаса, алардын милдети бир айдын ичинде бизге жанакылардын баарын аткарып бериш керек эле да. Аткарбаса биз ошо келишимди жокко чыгарганыбызга толук укугубуз бар. Мына ошону биз жокко чыгарабыз. Болбосо силер мынаны аткаргыла дегенде талапты койгондун ордуна алар биздин мурдубуздан кандай тартып каяка сүдүрөсө биз ошого кетип атканыбыз күйдүрүп атпайбы? Ошого биз тапшырма бердик элек да, иликтеп чыгып күнөөлөрдү жоопкерчиликтен карагылагын, анан Кыргызстандын кызыкчылыгы негизинде чечим чыгаргылагын деп комитеттин чечими бар. Мен өзүм колдо койгом. Тилекке каршы эч ким эч кандай жыйынтык чыгарбай дагы ошогондорду кече жакында алып келгенге аракет кылып атышат. Катты жашыруун деп биздин комитеттин төрагасына жөнөтүптүр азыркы министр, тышкы иштер министри менен. Анан ошондо мен суроо койдум да, бул эмнеси жашыруун, эмне үчүн жашыруун деп бересиңер силер?
Парламенттин коргоо жана коопсуздук комитетинин азыркы учурдагы төрагасы Токон Мамытовдун бул маселеге карата көз карашы башкача. Ал эки мамлекеттин ортосундагы бул маселе кылдат дипломатиялык жол менен чечилүүгө тийиш деп эсептейт. Ошол эле кезде комитет төрагасы маселени саясатташтырып, коомчулукта чоң талкууга айлантыруу эч кандай жыйынтык бербейт деген пикирде. Током Мамытов өкмөт учурда бул маселени иликтеп жатканда ага килгишүү сүйлөшүүлөргө терс таасирин тийгизет деген оюн ортого салды.
Атамбаев премьер министр болуп турганда чакырып алды, кийин да мына кайра чакырып алып, муну сунуштаган жок, наоборот. Биз болсо карадык жанагы комитеттин токтомун, ошондо өкмөт текшерсин деп. Себеби ар кайсы сөздөр болуп атпайбы, 90 гектар, 104 гектар деп, ошону тактагыла деп өкмөткө тапшырганбыз. Бул жерде туура министр саясий оюн кылып атат. Бул жерде өкмөт иштеп аткандан эч кимге эчтеке берилбегенден кичине баа жыйынтык чыгартып тиге берип салып деген бул туура эмес иш да, эчтеке кетиле элек. Эчтеке иш жүзүнө аша элек. Бул жерде өкмөт иштеп атканын эч ким билишпеш керек. Ортодон чыга алып, бөйрөктөн сыйрак чыгаргандар болуп атат. Ушундан да бирдеме кылып бир саясий упай топтойлук деген.
Кыргыз өкмөтү Тажикстан жана Өзбекстан менен чек аралаш аймактардагы жер тилкелери боюнча эски көйгөйлөрдү чечкенче улам жаңылары пайда болууда. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Назаралы Арипов кыргыз өкмөтүнүн чечкинсиздигинен улам соңку 15 жылда Баткендин Лейлек району анклав абалына кептелгенин мындайча белгиледи.
Башка эпизодторубуз турбайбы? Лейлек району максаттын астындагы 35 гектарыбыз, тиги кулундудагы азыр өзүбүз баягы максат кулунду жол деп атат го, аны ала албай атканыбыз, өзүбүздүн территориябыз көзүбүз ээ болбой атабыз да. Карап туруп ошол жерде ыйлайсың, азыр мына максатты карасаң 1.5 километр жерди чече албай турабыз, анклавда турат 50 000 адам ал жердечи.
Буга чейин бир катар эл аралык эксперттер Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен болгон жер суу маселелери чек ара чатактарынын чыгышына өбөлгө болушу күтүлөт деп эскертип келишет. Бирок аталган үч кошуна мамлекеттин башчылары маселени тынчтык жолу менен чечүүнүн жолжоболорун ушул кезге чейин иштеп чыгыша элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо кечки Азаттык күнүнүн башкы окуялары. Египетте ушул сааттарда Каирдеги Тахрир аянтына президенти колдогон мусулман агайындар кыймылынан миңдеген тарапкерлер чогулушту. Кыргызстанда оппозициялык бирикмелердин жыйынында чыр чыкты. АКШ Израилдин талаштуу аймакта жаңы конустарды куруу планын сындады. Бүгүн СПИДге каршы күрөшүнүн дүйнөлүк күнү. Берүүбүз улантабыз. Кыргызда Султан Палван бар, бирок Султан Парван да бар экенин көбү биле беришпейт. Бойлуу, кең далуу болгондуктан экс-министр жазуучу Султан Раевди эл оозунда Султан Палван деп коюшат. Ал эми Султан Парван деген ким? Анда Мурга Быргактары түрмөгүнүн кезектеги санына кош келипсиз. Бүгүнкү каарманыбыз Тажикстандагы Мургаб районундагы көзгө басаар, ооба, жалгыз журналисти Султан Парванов, Тажик өкмөтүнүн райондук Сары Кол гезитинин редакторунун Мургабтагы үйүндө болгон Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Все, спасибо. Кто говорит? А, Озоди. Я вот постараюсь говорить.
Султан Парвановтун үйүндө биз телевизордон Азаттыктын кезектеги программасын Спутник табагы аркылуу угуп отурдук. Андан кийин кабарчы Азаттыктын тажик кызматына телефондон тажикче кабар берди.
Номиман Султан Парманов. Да. Имрус дармургоб чи аспози гузашташут. Амихил ном дорот атчабыш. Бару забону кыргызы атчабыш мегиян.
Ошондон соң Памир тоолорунун койнунда 3,5 метр бийиктикте жайгашкан Мургабтагы элдин татаал жашоосу, талаштуу тил маселеси, тартип коргоочулар арасында кыргыздардын аз экендиги, Султан Парвановдун Бишкектеги атактуу кесиптештери тууралуу сүйлөштүк. Парванов мамлекеттик гезитте иштеп, анын үстүнө улуттар аралык мамиле татаал маселе болгондуктан кабарчы менен суроолорума этиеттик менен жооп берип жатты. Алды менен маектешибиз биринчи саны советтик доордо ата мекендик согуштун алдында жарык көргөн Сары Кол гезитинин ишине токтолду.
Биздин гезит айына бир жолу чыгат. Бул гезит өзү илгертен бери эле кыргыз тилинде чыгып келген гезит. 70 жылдан ашуун ушул Мургаб элин маалымат менен камсыздап келе жаткан жападан жалгыз маалымат каражаты болуп эсептелет. Мурда райондук партия комитетинин ушундай органдары улуушулган. Алгачкы жолу латын тамгасы менен чыккан, биринчи чыгыш Памир деген ат менен чыккан экен. Андан кийин жылдарда Сталинчи деп аталган, андан кийин Мургаб коммунист деп кече союз тараганга чейин болуп, кийин азыр Саркол деп аталат. Бул ушул Мургаб эли жашаган жалпы өрөөндүн атын Саркол деп койду, ошонун атынан коюлган да газет. Ошо ай сайын бир жолдон чыгып жатабыз, 800 тиражы 800 экземпляр чыгыла.
14 000 кишиге 800 тираж менен айына бир жолу чыгат экен, маалымат ошончо азбы же ошол жетеби?
Жок, бизде маалыматты топтосок аябай көп, бирок бизде жалпы мүмкүнчүлүгүбүз ошол бардык маалыматты камтыган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биздин өзүбүздүн экономикалык баягы каражатыбыз аз, кээде электр энергиясы жетишпейт. Андан тышкары биз газетти алгачкы жолу кайра калыбына келтирип оңдогонубузда Ош шаарында чыгарып жүрдүк, азыр болсо Харок шаарында офсеттик ыкма менен чыгарабыз. Ошолордун бардыгына алыс жол басып бизден көтөрүп чыгарып келишке туура келет да. Бул жерде мен өзүм жалгыз гана иштейм. Биз мында журналист кесибин аркалаган адамдар азыр болбой жатат. Ошонун бардык мен өзүм ошо редактор, корректор, и корреспондент, бардык фото корреспонденти да башкасы да бүт өзүм. Бирок ошондой болсо дагы биз райондун жашоосун, бардык экономика азыркы күндөгү жашоосун мүмкүнчүлүк болушунча чагылдырышка аракет кылып жатабыз.
Эми радио, телевидение дагы кыргыз тилинде жок экен. Ошондо мургапта мургапчылар маалыматка суусап турат деп айтсак болчу да?
Эми радио, телевидение жок деп айтышка болбойт азыркы учурда. Кыргыз тилинде Кыргызстандын биринчи канал.
Тажикстандын өзүндө
жок. Бирок Кыргызстандын элдер Спутник байланыш менен коюп алышкан, ошону көрүшөт. Биринчи каналды көрүшөт, башка каналдар жок. Анан радио байланыштары жакшы эле тоолорду да угушат, башка жактарды да угушат. Ушу азаттык деле угуп турушат. Ага кызыккан адамдар көп. Бардык эле жалпы эле бар жерде баягы союз кыйыргандан көп нерселер жоголууга дуушар болду да. Албетте союздун жоголгонунун башталышында көптөгөн кыйынчылыктар болду. Элдер аябай экономикалык кыйынчылыкка кабылышып, көптөгөндөр көчүп кетишти Кыргызстанга.
Тажикстанда
согуш болбодубу анын үстүнө? Жарандык согуш буякта эч кандай таасир берген жок, бирок экономикалык аябай кыйынчылыктар көп болсо, бир жер алыс турат. Башка жактан алып келген, ошондо көбү Кыргызстанга Чүй областына, Ош областына, Жалал Абад областтарга, көпчүлүгү Чүй областына кетишкен. Бирок бул жерде дагы деле ушу салтты сактап келе жатабыз. Мына ал мурдагыдан бир аз өзгөргөнү менен 95 жылдан бери кайра бир аз турмуш оңолуп жакшы болуп калды. Себеби мурда бир катар жылдар бою элдер ун да таппай калышкан. Жегенге тамак баягыдай эң кыйынчылык болду.
Азыр ачка калган
киши жок. Ачка калган.
Анан азыр жаңы курулуштар түшүп атыптыр.
Азыр жаңы курулуштар мага кичине бул дагы Тажикстандын мамлекетинин өзүнүн немеси баягы жардамынын аркасында ушундай нерселер пайда болду. Бул жерге Тажикстандын президенти өзү жеке 8-9 жолу келип кетти. Ушул жерге келип өзү көрүп, буякта Кытай менен жол ачылган, Кыргызстан менен байланышта ушул жерге мүмкүнчүлүк болушунча ушул жерде жашаган элге жардам берип, ошонун эсебинен пенсиялардын баягы жаш мөөнөтүн кыскартып, азыркы учурда эркектер 53 жашта, аялдар 48 жашта пенсияга чыгышат, андан тышкары дагы башка жөлөк пулдарга уруксат берилип, ушундай нерселерге жол берилгендиктен жакшы болуп азыр кичине район өнүгүп жатат. Андан тышкары отун жагынан, башка азык түлүк ун жагынан президенттин өзүнүн жардамдары бар. Бул жерде президенттик фонддун атайын дүкөндөр ачылып, ошол жерден дайыма ун жеткирилип турат.
Эми президенттен азыр мектеп дагы курулуп атыптыр. Манас атындагы мектеп ошол жака көчөт экен. Бирок ошол эле убакта мындай карап көрсөк, Памирде алтын көп дейт. Андан ошо алтын казылып калса, ошондон жергиликтүү элге канчасы түшөт деген маселе көтөрүлүп атабы, же силердин алар менен ишиңер жокпу?
Жок, азыр бул жерде Памирде аябагандай кендер көп. Бул жерде дагы изилденлик нерселер дагы бар. Бирок азыр бул жерде алтын казыла турган же башка маселе көтөрүлө элек.
Дүйшөмбүгө чейин өзү 1000 километр экен, 1.5 күндө араң жетсе болот экен. Тажиктер бул жакта өтө аз. Эми ошого карабастан мургаптын көчөлөрүнөн басканда жазуулардын баардыгы тажикче экен, аны кыргыздар түшүнбөйт деле экен. Бул качантан бери ушундай болуп калган?
Эми бул жерде айтыш керек, Тажикстан мамлекети дагы башка мамлекеттерде өзүнүн мамлекеттик тили болуп тажик тили эсептелет.
Ал түшүнүктүү. Бирок бул жакта элдин баардыгы кыргызча сүйлөсө, тажиктер кыргызча сүйлөйт экен. Тажикче түшүнбөсө, түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болбосо, анан кийин баардыгы тажикче болуп калыптыр. Ошол кагаздар дагы тажикче жазылат экен. Анан ушул качантан бери ушундай шарт?
Эми бул мындай нерселер мына мамлекет тарабынан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынганын бери ушундай көрүнөк жармактар башкалар баардыгы мамлекеттик тилде жазылып жатат. Албетте чындыгында азыр мун жөн эле илпкон көпчүлүгү түшүнгөндөрү да бар, түшүнбөгөндөрү бар.
Көпчүлүгү
түшүнбөйт. Эми ал албетте биз тилди үйрөнгөнүбүз жакшы, башка тилди билгенде көп баягы адамдын көзөр кеңейиши мүмкүн, көп нерселерди окуй алат. Мисалы үчүн тажиктердин тили бул перс тилине болгондуктан бул боюнча эгерде жакшылап үйрөнүп алган болсо көп нерселерди окуй алат. Бирде тажик тилинде бир мектеп бар Мургапы районунун борборунда. Ошол жерде азыр кыргыздар ошого балдарын окууга берип атышат. Тажик тилинде окутуп жатышкандары бар. Азыр ал жерде баягы тажик мектебине бергендердин саны да көбөйүп калды.
Эми тартип коргоочулар, өкмөттүк кызматкерлер дагы, жооптуу кызматкерлер да көпчүлүгү тажиктер деп түшүндүм. Кыргыздар арасынан аларга кошулгандай мындай даярдыгы бар адамдар барбы?
Эми бул жерде баардык укук коргоо органдары албетте борбордук жактан дайындалышат экен. Аларга кошулуп иштеп, ошол жерде иштеп жатышкан кыргыздардан да бар. Бирок аз санда, аны айтып кетиш керек.
Мисалы тартип коргоочулардан мен бир кыргызды көрбөдүм азырынча.
Туура, бар аз санда.
Эми ошолор мындай кыргыздарга басым көргөзөбү же тең эле мамиле кылабы?
Жо, баардыгына мындай карап көрсөк чындыгында азыр тең эле мамилелери бар. Башка эч нерсе бул жерде бир кысымчылык андай нерсе болгону жок азыр.
Өзүңүз Бишкекте окуп турсуз. Анан Роза Отунбаева сабак бериптир. Ал канчанча жылдары болгон? Анан ошол кездеги курсташтарыңыз менен байланышып турасызбы?
Мен өзү Кыргызстан мамлекет университетинде окуганмын. Алсак Эсенбай Нурушев, Байма Сүтенова, Абдыламит Матисаков, Абибилла Пазылов, Алтын Асанова деген журналисттери Кыргызстандын бир топ журналисттери. Булар менен чоң окудум. Анан тышкары Шайлыбек Түшбеев, Кумбек Атаянов деген журналисттери менен бир мезгилде окуп калдык. Студенттик Султан Ыраев бизден эки курс кийин окуган, ушулар менен чогуу болуп ошолордун баягы баардыгы журналистке ушунчалык берилип ошол маалда бүткөзгөнбүз. Менин курсташтарым ошондой белдүү Кыргызстан журналисттери чыкканга мен сыймыктанам. Мен өзүм болсом алыс кутуунун арасында да ошол эле кесипти аркалап азыр жана айткан жападан жалгыз гезитти чыгарып келе жатабыз. Бул эми мамлекеттик администрациянын гезити, бирок ошентсе дагы биз ошону чыгарып берди, кыргыз тилинде элдин маалымат менен камсыз турабыз.
Эми өзүңүздүн чымыңыз бар экен, анан кийин өзүңүз дагы баш редактор, кабарчы болуп, фотокорреспондент болуп, анан чыгармачылыкка убактыңыз калабы? Кандай чыгармаларды жазып жүрөсүз?
Мен эми азыр райондун баягы бир топ акын жазуучу чыккан талант балдардын китептерин редакциядан чыгарып бердим. Мисалы үчүн бизде Тойчиев Майрамбек деген Кыргызстан жазуучуларынын, Тажикстан жазуучуларынын да мүчөө болду. Ошол китептери чыккандан кийин ошонун китептерин толук өзүм редакциялап үр жазып жүргөндөрдүн 2-3 күн китебин чыгардык. Андан тышкары Саркол легендалары деген китепти чыгардык.
Эми азыр сиз тажик тилинде чыгуучу Азаттыктын Озоди бөлүмүнө интервью бердиңиз. Анан башка убакта дагы маалымат берип турат экенсиз кыргыздар жөнүндө, баягы тажик тилиндеги маалымат каражаттарына. Ал эми Кыргызстандагы кыргыз тилинде чыгуучу маалымат каражаттарына, гезит журналдарга маалымат бересизби?
Мен азыр бирде көбүнчө маалыматта мен көп журналисттер менен байланыштамын. Маанилүү маселе болсо ошолор жөнүндө кабар, мургаптыктардын жашоолору, жасап жаткан иштери жөнүндө маалымат берилет. Көптөгөн макалаларым көп эле Кыргызстандын, айрыкча Ошо областынын гезиттерине чыкты. Мен даярдаган материалдар чыкты. Биздин Мургап району жөнүндө Мургаптын акиминин интервьюсу, башка нерселер, анын уугандык кыргыздар жөнүндөгү макалаларым чыккан.
Эми бул жакта айлык аз эле экен. Сиз деле баягы көп ишти кылганыңыз менен айлыгыңыз деле чектелүү болсо керек. Анан Кыргызстандан сизден маалымат алганда гонорар төлөп береби же эмгегиңизди жеп коюшабы?
Жок, мен эч кимге, мен гонорар үчүн деле маалымат бербейм. Ал гонорарды алгам деле жокмун эч кимден. Менден жөн эле сурап калышат. Маалымат болуп калса берем. Биз буякта өзүбүздүн айлыгыбыз албетте аз. Ошого карабастан Мургап районунун эли жок дегенде өзүнүн райондун ичиндеги маалымат менен камсыз болуп турсун деп ошолорду эме кылабыз өзүн. Булар дагы бир убакта биздин тарых жөнүндө бир нерселерди айтат болуш керек деп ойлойм.
Эми Кыргызстандагы редакторлор эмгегиңизди билбесе дагы эл билет экен да?
Эл билет, мени эл билип бул жерден сыйлап турушат. Жакшы, рахмат деп коем.
Сизге чоң чоң албан албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат сизге дагы.
Мургаптык Султан Парва менен Жаңыл Жусупжан маегин уктуңуздар. Мургап ыргактарынан ушул жана башка сандарын сиз Азаттык Чекит Кежи сайтынан окуп, сүрөттөрүн да көрө аласыз. Ушуну менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.